Erkeen babaro tole, peltum izan naga. VOA fan oromo txakazu jirten. VOA fan oromo witata gijimata galgala saati lama uraka haki saati sadid. Metrobani di dami lama di dami shan soddo mito kofi. VOA 24. Nail saati ra txakazu jirten la yu jalkam. Sora la gheti. Arguya robi mudden sagale parhumla mafti dama kesijer wana sani hope seno dunjal kam kalanna nutma ha chwana fedechana
attamoltan kabajamto tadagge fotota kenya oduna raf qamnu kuno momichi ministere etiopia abiy ahmed dawa nasir nawaf kenya timalani juru president in kenya uhuru kenya taf momichi ministere abi projecti dandi etiopia kenya ujin walargisi sukesa senza danga kan magala moyale ebisani juru projectin kun daldalaf investmenti jajjavesuf akagargaru hogganon lamin ebisani juran Dr. Abiy Bulchisi Sani fedi hawasa nanno gutuf kanojjetu tawu ibsani hawasni nanno danga wal injiratan walta insa hawasa siyasa qabachudan misoma biyoti lameni akaguma changafatan ummanni biyoti lameni kan nanno danga jiratu projecti kanarra buar gamun akagargara manifi kanubachisani mo presidenti Kenya Uhuru Kenyatta turan odubo dagabasa qam Motumani Ethiopia hogganota fi misensota sa hida kesa akabasuf kongresin federala oromo gafatejira isan kun hida himban tanan filanno futtir machuf karakatu tau beksera odubo daga basakamna dula sera eksisu kabulchisa nanno tigray kesa tigaggefame warrabadi hojjatan sera duratti desu male kan ummata tigray ratti fulle fate miti jechudan bulchisi magala adama ipsejira Hala yero kan ilalem bulchisi magala adama harra dalatota tigray walin mari gaggesera Mukhtar Jamal adama ra gabasa nuerge kaba.
Mari harra adama ti dalatota sabat tigray fi bulchinsa magala adama giddu titasfame dimma waqtawa waran nanno tigray titasfamatin injiru rati tiyefatetin injira. Hirmatun walta jichale ya dakasanin akatan dulli kuni titasfame kesafu tamsasni gama mediatin darbatin inturefi namota afan tigray hasa anjadamu sirri kan hintane fi baye numu facise jira hamilesnu absejalan ademsa kana kesatti sirna fi saba addabasani tinin ilalun barbachi sada kan jedan hirmatonni waltajjicha tarkampin addibili sabasa ummata tigray raya itsabiya ratti fodate kan nu gaddisise dasjalan
sarawitachin betalat ejji bimotnuro
rayan ittisa din harkatti oso dueta e hingabbinuture ante isatin halelamun nu gaddisise jira ajjecha raya ittisa irratti tasifami waqayyo sababa gode rakko ummata tigray daqqabe bohicha fi rakkon akkarawotu fte ejira jalan hirmatan gababira ammo lollikuni lola obbolala mangiddu titasifame jechudan ifsaniti ninjiru
tigrayin yedijocha abatrayn 3 lijocha allu ane bezin saat ray bemikaydo gyadestenya adellu
ani tigreda ilman sadiqaba lola amma tasfamatini jirutti gammachu hinqabu ennu malle de garus hindandenni sababni isas ilmiki yetokko humna adda tigray kesajira enni tokko ammo abini ilman ki yelamantu walwaranatini jirajechuda kuni maljechuda kanafu akkanaf galutti tokkon kenna yumo atamiti kan hinjifanno argatatini injiru isayas afaworqiti fi gipsi nuti walnyata jirra rayan ittisa yodus Ethiopia to due dergegesi tigray tokko yodus Ethiopia to due nuti ofuma walnyane borif humna kenna waldadabsi satini injirra jedan akkatan ifsa walu magalatti dimshashan ifsamatini inturefi kan nembiro sirri hintani ta waltajjicharra kan himame yotau lolli kunis kan tasfamatin injiru ummata ratti osontain humna badi qofarratti jedu wajjiro badadina bulchin samagala adamaatti ittigafataman dimma siyasa obbo Abdul Jalil Abdurro
Ethiopia hizbe tangalo ka Tigray hizbe gadamne ka tfiyoch gadam
ummani Ethiopia kan qabsay saba Tigray walin miti yakamtota walin male hanga amma enutu nuke sabuqe enutu nuke samidame tokkos tananin olla isatitti namni saba Tigray miida hinjiru jedan ittigafataman wajjira badadina bulchin samagala adama obbo Alamayo Tullu gamasanitin lola kanarratti kan hinjifate ummata Ethiopia ti fi raya ittisabiyati jedan hinjiru gawasa sagale amerikatif Mukhtar Jamal adamarra
godina hararge baha ke satti sakanta insa gagge famen meshale warana da argamu wajir policy godina sana fitiga fatama hariro matakatan inspector tolosa goshu voif ipsaniru bulchi sana no tigrai rattar kamfin warana fudatamu egajal qabe onkolole sadig dami sadi barakumala maf kuda sadi jal qabe bati tokoro ta ufsa katata en meshale waranan alattis wanni adda argamu ipsaniru namota dibbafurif torbatami sadi meshale kana wali ne hidata qabu jedamun to annajala olufi ibbisadif torbatami shanimmo mana murti tidiyachu ragan ratti kulkulla ka jiru taw inspector tolasan ipsaniru kanneen keessa miseensonni onekshanii jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan addis chokkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessaa bara 2020.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Guyyaan har'aa muddee 16/2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Wallagga dhihaa keessatti namoonni gosa amaaraarraa ta'an kan hanga'uun hidhattoota abaa'o shanee jedhaniin ajjeefaman jechuun gabaasamee jira. Naannoo Tigraay keessa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedhe irraa ayyama hojii mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'a beeksiseera. Keeniyaan sanbata darbe kan uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Birhaanaa Iluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaaf jaallanne.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Ooneg shanee kan ittiin jedhan waraanni bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Amruu keessatti akkasumas godina Wallaggaa dhihaa Najjoo keessatti namoota nagaarratti haleellaa geessiseen 20 caalaa ajjeese jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii ka bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa har'a oduu gabaastotaaf ibsanii jiru. Caasaan nageenyaa kan Oromiyaa dhiyeenya kan hidhattoota Ooneg shanee 780 caalaarratti tarkaanfii fudhachuusaas ibsaniiru oduu booda gabaasa qabna. Walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen loltoonni madaa'an hospitaala yuunivarsiitii Gondar keessatti yaalamaa kan jiran ta'uu oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Achitti argamuun loltoota kana haasofsiisuun kan gabaase qabaa oduu boodatti deebina. Gargaarsi nyaataa kan hatattamaa uummata hanga tokko kanneen akkaan isaan barbaachiseef raabsamu bulchiinsi aanaa Raayaa Alaamaaxaa VOA'f ibsee jira. Akka bulchiinsi kun jedhutti uummata baadiyyaa keessa jiraatu 4,450 keessaa irra hedduun gargaarsa nyaataa kan hatattamaa eeggataa jiru. Sababiin isaas walwaraansa waraana Itoophiyaa fi humnooti TPLF gidduutti ta'een ta'uun ibsameera. Naannoo sanatti namni meeqa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka isaan barbaachisu adda baafachuu hin dandeenye jechuudhaan oduu gabaasaan VOA Masfin Arraagee gabaaseera. Bulchiinsi yeroo ce'umsaa kan naannoo Tigraay dhalattoota Tigraay kanneen magaalaa Dirreedawaa keessa jiran waliin marii gaggeessee jira. Walgayii kana kan dura teessummaan gaggeessan bulchiinsa ce'umsaa Tigraayiif koree dhaabbateef miseensa koree hojii raawwachiistuu ka ta'an Hurriyaa Alii turan. Itti aantu ministeera barnootaa ta'uun isaaniis ni yaadatama. Marii kanarratti Tigraayin deebisanii dhaabuuf qophii mootummaan qabu irratti ibsa kennuu isaanii addis chokkol gabaaseera. Prezidantin Ertraa Isaayyaas Afawarqi wiixata kaleessaa galgala mootii Saawud Arabiyaa Salmaan bin Abdul Azizii fi dhaaltuu mootii kan ta'an Mohaammed bin Salmaan bira dhaamsa ergame fudhachuu isaanii tajaajilli oduu Ertraa ibsee jira. Prezidaanti Isaayyaasiif dhaamsa kana fidanii Asmaraa kaseenan ministeera haajaa alaa Saawudii yoo ta'an masaraa mootummaa isaaniitti simachuudhaan hariiroo biyyootii lameenii fi kan kutaa irratti dubbataniiru. Dhimmootii irratti dudubbatan irratti ilaalcha wal fakkaataa akka qaban walta'iinsa kanas guddisuu fi waliigaluun isaanii ibsameera. Koreen kana gaggeessu dhaabbatee baatii amajjii hojii isaa akka eegalu waliigalaniiru. Ministiriin dantaa alaa Saawudii imaltuu isaanii kana xumuruudhaan kaleessuma galgala Saawudiitti deebi'uu isaanii Birhaana Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun kan filataman Joo Baayden kibxata kaleessaa hoogganaa Rippaabilikaanotaa ka sagalee yayyabaa Miich Maakkoonal bilbilaan arganii waan hedduu irratti waliigaluu baannuus dhimmootii walii wajjin irratti hojjechuu dandeenyu qabnaattiin jedhan. Baayden injifachuu isaanii labsuurraa kan of qusatan Maakkoonal kibxata kaleessaa seenata Ameerikaaf haasawaa dhageessaniin Baayden sagalee bakka bu'oota paartilee 306 fi 232 ta'een Tiraampiin injifachuun waggootii dhufan 4 White House akka seenu taasisuun dhugaa jiruu jedhan. Biyyi keenya Ameerikaan kibxata kaleessaa ganamaa qabde ifatti pireezidaantii fi itti aantu pireezidaantii haaraa filatame qabdii jedhan Maakkoonal. Namoonni miliyoona hedduu ta'an bayiin filannoo baranaa kana ta'a jennee hin eegne garuu caasaan mootummaa keenya deemsa eenyu amajjii 20 kakatee aangoo akka qabatu murteesseeraa jedhaniiru. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun haaraa filataman Joo Baayden yeroo kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa walii isaanii gidduutti falmii geessisaa turan sana mormituu isaanii ka turan Piit Buutejiij ministeera geejibaa gochuun har'a maqaa dha'uuf jiru. Kantiibaa ka ta'an Buutejiij goota akkasumas nama rakkoo furu nama akka biyyaatti eenyuun akka taane ibsuu danda'u jedhan Baayden. Kanaafin bakka aangoo rakkoo wal xaxaa jiruu fi gara fuulduraatti immoo carraa gaarii jirutti ramadee jechuudhaan ibsa kaleessa baasaniin Baayden beeksisaniiru. Carraa hojii, ijaarsa caasaa, qabeenyaa fi haala qilleensaa walitti fiduun karoora hawataa qabaataa turreef deebisnee caalaatti fooyyessinee ijaaruu qabna jedhan. Kantiibaa Piit Buutejiij hojii kanaaf hoogganaa ta'uu akka danda'u nan amanaa jedhaniiru. Hoogganoonni koongirasii kan paartii demokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa dhimmootii seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsiin baatileef qabee kaa'e kan waa'ee gargaarsa dhukkuba koovid waliin walqabatee marsaa haaraa irratti waliigaltee irra ga'uuf itti dhiyaataa kan jiran ta'uu kibxata kaleessaa galgala ibsanii jiru. Kallattii sirrii ta'e irra kan jiru natti fakkaata akka jedhan hoogganaan kanneen sagalee xiqqaa qabanii Kevin McCarthy marii marsaa lamaan gaggeeffame booda dhimmicha xumuruu ka dandeenyu fakkaataa jedhaniiru. Marii gaggeeffame kanarratti afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Nancy Pelosi seenata keessatti kanneen sagalee gadaanaa qabaniif hoogganaa ka ta'an Chuck Schumer akkasumas seenata keessatti sagalee yayyabaa kan qaban rippaabilikaanotaaf hoogganaa ka ta'an Miich Maakkoonal irratti argamuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruuf godina Wallaggaa Lixaa Najjootti gareen ABO shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kan irratti gaggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa haadha sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana guyyaa dheengaddaatii fi kaleessatti barii humna ABO shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina horro guduru wallagga ana amuruti fi godina wallagga lita najjotti ajjefa musani dubbatani tininjiru obbogetaachona kajaranitti kan ana amuru namota saban amarata ankula shiratti ajjechan karrawate yotou kan wallagga lita najjo ammo namota oromota an jahatu ajjefa mejadan qamni kuni ergama gare junta jadani wa manin rafudaten oromia golu fi nagada fsi suda fojjetati ninjira kan jadan obbogetaachon wana kittele akkanatifsan
godina horro guduru wallagga kaysatti sabab sablamonni wal jalalan wal kabajan wali wajinjira chaati kan santurani horro guduru wallagga qofasuntan wallagga lita kaysattis ana murasa kaysatti kallatti garagaratin saba oromo sutunafin humnikun khara gara jabina qabun ajjecha sukkanessa karrawataju ajjecha sukkanessa karrawataju akkanitae media garagararattis argachun kesaninolu ifattis motumman nanno oromia miidda lammi kenya nagaratti geef gedda saibsa achuma bakkarakkon kun itti umametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessus kan fudhatame ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Gochaaleen akka kanaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiniin tarkaanfii fudhataatiniin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjechaa namoota irratti garee abaa'oo shanee jedhaniitiin waamaniin fudhatameen booda namoota adda addaa irratti fudhatamullee dubbataniitiin jiru.
Tarkaanfii fudhatameen humni diinaa naannoo kana keessa bifa adda addaatiin socho'u 782 ta'uu haalli inni ittiin tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Gosa tarkaanfiitiin yeroo ibsamu tarkaanfiin fudhatame namni humna diinaa 385 ta'an haalli ittiin akka barbadaan godhametu jira. 227 adeemsa waraanaa sana keessatti kan boojaman 77 immoo hirmaannaa uummataatiin uummata keessatti socho'anii uummanni saaxilee haalli inni ittiin dabarsee kennatu jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni 782 humna badii kana meeshaa badii ta'anii hojii baandummaa uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera jira jechuudha. Kana qofaas utuu hin taane humnoonni kun callisanii miti kan socho'anii humna kanaaf loojistikii ta'anii kan tajaajilan kan karaa agarsiisan kan qindeessan haala kan mijeessan. Humnoonni adda ba'an gara 2,900 ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru jechuudha.
Opereeshiniidhaan taasifamaatiin tureen meeshaalee waraanaa garagaraallee to'annaa jala oolaniitiin jiru jedhan qaamolee badii jedhaniitiin obbo Geetaachoon waamaniin dabalatatti namoota caasaa nageennaatii fi akkasumatti ammoo mootummaa keessa jiran 800 ol ta'an itti gaafatamummaa isaanii qixaan hin baane jedhamaniitiin gamaagamamanii irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenyee fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kun kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaa haaraa miti eenyuyyuu san barsiisu. Waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisaniitti akka waan uummata naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'u hin dandeessu. Keessaa waan itti dhaga'amu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda ammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummichi naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsuu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota amuruu fi najjoottis tarkaanfii kanaan lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen wal qabateetiniin garasii maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan abaa'o shanee jedheetiniin waameen wal qabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wal waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii garaadhaa qaban yookaan ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Hoogganoonni mooraa baqattoota Jara kana gare morale abbatatte dabarsu fedi qabatanis hadolin kun garu ammatti daimman kun karabira de muraina fan yaddo jedurra asuma bakkuma ammajiran turu barbadan gabasa heder murdok moraba qattota hamdeetra ergite tigist gammeedes
jiota darban kana namonni warana nanno tigray kessad efan kuman lakawaman moraba qattota hamdayat sudan kessajiru yerodaf daho godatani kessadarbaniru bayin sani waya uffatani jiran qofan harka duwa bahusani dubbatanis warri baabira qabanis jiru ma'amal fatawi isan kessay
magis matsadam
ulfa gutu baddetan dukasa fiido hinsa turejala milqe karan irradufne bobba fi fincan namatin babada ture guya sadi gamoji bofni kessa gute kessa demne anjettu ma'amal intala tsion jette maqaba stef mora hamdayat kessatti irga hikamte guya digdemi shantaer daimittin dukubsacha jiraattus garummo malakkataate beekudaf rakkachu shi dubbatti maatin ijolle xixinno wajjin mora san kessa jiran baayen ijolle nisaani rifaatu kessa darbanin hubamu saani dubbatan gannat walda maryam daima je afri qabatteet je atukudura gara sudan baqatte intalitiya inweerarti yeruma hunda olshi debisa nya sagaris argachu findandeñe jechudan hala daimni shike sejru ipsite karabratin yogantonni mora baqattota hamdayat maati wan kun mora lekan dangarra fagojiranitti akageffaman isan amansi sudaf yalati jiratanis baqattonni bayengaru sanin barbadan kan frottan isani amma matte bakajiranin bekne dufinnu lata jechudan accuma tora dangaturani egu barbadan kanimmo kesumattu warri daima reefu dalatan qaban mora baqattota bira atobisidan tilmaman gara sa'ati 10 deemsisu deemun daima kana baladaf saatilu ta'a jedani soda qabachu sani himatan baqattoni deemun wayyala ta'a jedanis jiru maatin ijoollen sani lakkun odo guyyan gahin dalatan amma mora baqattota hamdayat jiran akka jedanitti daiman kun dalatani guyya murasa kessatti walwaransa jalqabe harmeen haadha lakkuule kana aannan bahaa kan jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa kan qabne an dubbatu abbaan ijoolle kana obbo Birhaanen
current situation is that my daughters are in dangers and we are very tired
haala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran nu is baay'ee dadhabneerra akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus in beeknuu jedha kanaafis ijoolle isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa an jiruutti deemu malee filannoo biraa kan qabne dubbata karaabiraatiin maatii baay'een moora baqattoota hamdayat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'e qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan haa ta'u malee yeroo tajaajilli mobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caalaa keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran in beekan gabaasalee nan agarsiisan jeequmsi beellii fi sodaan itti fufuu isaatii jetti gabaastuun VOA Heather Murdoch mora baqattoota hamdayat irra
sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu 94 qabxii sadii irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Dhaabbilee albuudaa 63 seeraan ala hojjetan jedherraa yama mulquusaa ministeerri albuudaaf boba'aa beeksisee jira. Gama biraatiin immoo oomisha warqee naannolee irraa gama baankii biyyoolessaatti ergamu keessa warqeen qarshii biliyoona 2 tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuusaas ministeerichi ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ministeerri albuudaa fi boba'aa ibsa har'a baaseen akka beeksisetti dhaabbilee oomishaa fi qorannaa albuudaa irratti hayyama fudhataniitiin socho'aatiin turan 63 ta'anirraa hayyama mulquusaa beeksisetiin jira. Ministeerichi injinartaa kala uumaa akka dubbatanitti dhaabbileen kunniin qabeenyi mootummaa fi uummataa akka qisaasu taasisu raawwii oomisha albuudaa gadaanaa agarsiisu hayyama isaanii yeroodhaan haaromsuu dhabu kaffaltii dirqama isaan irraa eegamu rooyaalitii jedhameetiniin waamamu kaffaluu dhabuu fi hanqinaalee garaagaraa irratti mul'ateen irra deddeebiidhaan gorfamanii deeggarsillee taasifamee sirraahu waan dadhabaniif hayyamni kun irraa mulqame jedhanii jiru. Injiinar Taakkala Uumaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka himanitti dhaabbilee 63 hayyamni irraa mulqame keessaa 38 kanneen ta'an dhaabbilee oomisha albuudaa irratti hirmaatan yoo ta'u dhaabbileen 25 hafan ammoo kanneen
qoranna albuudaa irratti hirmaatani jedhan. Naannolee albuudaa hayyamni irraa kaafame kanniin hatattamaan akka hojitti galee biyyaa fi uummanni irraa fayyadamu kan taasifamaatiin hin jiru ta'u kan dubbatan injinar Taakkalan dhaabbileen amma hayyamni irraa fudhatame kunniin irra deddeebiidhaan akka sirreessan itti himamullee fooyya'uu hin dandeenye ture jedhan.
Tokko tokko kan lafa bal'aa qabatanii ICL kan jedhu tokko jira fakkeenya. ICL kan inni qabate lafa potash Affaar irratti lafa bal'aa qabate hoggaa dheeraa qabate gadhiisee beekumsa isaati. Garuu heeyyama sana immoo qabatee jira. Nuti immoo innaasii oomishaa ture sana maallaqa guddaa mootummaadhaaf osoo hin kaffaliin ba'e. Maallaqa sana akka kaffaluuf mootummaan himatatti himatee jira. Waa'ee maallaqaatiif malee waa'ee lafa waa'ee heeyyama isaa miti tokko kan adda kun heeyyama isaati ICL kan jedhamu jechuudha. Lammaffaa immoo simintoo oomisha simintoo irratti bobba'anii simintoo warri oomishan gurguddaan kun lafa iddoo adda addaa bal'inaan qabataniiru. Yookiin hin oomishne yookiin itti hin fayyadamne garuu immoo namni biraa akka itti hin fayyadamne godhanii jiru. Gara lixa shawaattis bal'inaan simintoo faabirikaan baay'ee jijjiira isaan irraanis heeyyama isaanii lama isaati. Heeyyama guddaa otoo hin ta'in heeyyama tokkoon tokko oomisha albuudaa irratti kuumisee irratti jibistoon irratti maal irratti sarasa irratti kukkunnee jira. Fakkeenya daangootiin keessa jira mugar keessa jira abashaa simintoon keessa jira warra keessa jira jecha.
Itoophiyaan qabeenya albuudaa ol aanaa qabaattullee hanga silaa biyyi irraa fayyadamuudhaa dandeettu fayyadamuun hin danda'amne kan jedhan injinar Taakkala Uumaan humna qabeenyaa jiru mallaqatti deebisuuf teeknoolojii fayyadamuu fi hojiilee gama biraatiin illee ciminaan hojjetama jedhan. Ji'oottan shanan darban keessa qofa sharafa alaa doolaara miiliyoona 303 jalatti dhihaatu gurgurtaa warqiitii fi faaya garaagaraa irraa argamuu kan ibsan injinar Taakkala Uumaa qabeenya albuudaa biyyattiin qabdu irratti qo'annaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun oomisha warqii naannolee irraa gama baankii biyyaalessaatti dhufuu dhabu keessaa warqiin qarshii biiliyoona 2 olitti tilmaamamu naannoo Tigraayitti saamamuu isaallee injinar Taakkalan kaasanii jiru.
Mootummaan seera kabachiisuuf otoo hin galiin dura beeraa baankii tokko waan qabnu dhufaa ture. Ji'ootan lamaan garuu immoo dursaniiti warqii silaa gara jiddu galeessa dhufuu danda'u ofuma isaaniitti fudhatan. Baankii iddoo sana jirus jiddu galeessa iddootti bitamu sanarraa dirqamaan sodaachisanii fudhatanii warqiin ji'a lamaatti kan badee ji'a tokko mataansaa naannoo 300 akkas akkasidha kiiloogiraama 300 maal ji'a lamaan yoo baay'iste gaasa gara 700 dhufa jechaadha. Maallaqaan gara biiliyoona 2 dhufa. Kun ji'oota lamaan keessatti kan badeedha. Kanaan booddee amma seerris naannoo Tigraay irratti kabajame waan jiruu fi mootummaan naannoo ce'umsaas hojiirra waan jiruu fi yeroo gabaabaatti gara hojiitti hin galu inni amanna.
Abbootii qabeenyaa gama investimentii albuudaatti dhufuu barbaadan adeemsi akka isaanii salphatuudhaa fi bu'aa bahiin akka irraa hafuuf jecha wiirtuun odeeffannoo salphatti kennuu fi adeemsa hayyama baasuu fi kanneen biroo ittiin raawwachuun danda'amu sirni marsariitii yookaan ammoo kaadaastar poortarii qophaa'u isaallee injinar Taakkalan dubbatanii jiru. Adeemsa kana keessatti qabeenya albuudaa aanaalee keessatti mul'atu salphamatti adda baasuudhaaf kan dandeessisuu fi kenniinsa hayyamaa naannoleedhaa fi federaala gidduutti wal hubannaan akka uumamullee ni gargaara jedhamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan sanbata darbe kana uummata shoonaa kan ganna hedduuf biyyattiitti godaanee jiraataa tureef waraqaa eeyyama jireenyaa kennitee jirti. Dur bara koloneeffattummaa gara Keeniyaa kan dhufan sabni shoonaa eeyyama jireenyaa dhabuun Keeniyaan rakkoo hedduu nurraan geesse sunnuu furamuun gammachuu guddaadhaa jechuun dubbatan. Komishiniin mirga namummaa Keeniyaa miseensota saba kanaa akka biyya keenya jiraatan adda baasaa jirra jedhee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Sabni shoonaa xinnaatu waggaa 60 biyya Keeniyaa keessa jiraatanus waraqaa eeyyama jireenyaa hin qaban ture. Bara Biriteen Keeniyaa fi Zimbaabwee koloniin bitaa turte wangeela lallabuu gara gaanfa Afrikaa ka dhufan sabni shoonaa walakkaa waggaa 100 ol waraqaa eenyummaa utuu hin qabaanne Keeniyaan keessa jiraatan. Kunis kan ta'eef waraqaan isaan ittiin gara Keeniyaa dhufan yoo Keeniyaan Biriteen jalaa walaba baatu fudhatama dhabuu isaatiini. Bara Keeniyaan bilisoomte sana Keeniyaa ka bulchan Joomoo Keeniyaattaa rakkoo kana jiraa furuuf waadaa seenanusi aga sanbata darbe kanaatti warri kun galmee mootummaa takkaa utuu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanna Duube maatii isaanii duka Zimbaabwee gara Keeniyaa dhufan ganna 57 darbuu ka dubbatan Miss Joannaan waraqaa eenyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Akkas jedhu Mrs. Joannaan rakkoon keenya tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodhaa jedhu obbolaan koo hojii malee mana taa'u kaan ammoo galii mana namaati hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenyee fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darba as geenye jedhu yoo dubbatan. Michael Collins le misinza warra shonati. Andara magale Nairobi na nongongit kan alati Collins, waraka enyumma malajurachun kesumaril gugutaf rakisada jada.
Hata ukitembea town hapa,